wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
talaado noofembarna waa 7-20 sannadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah jacfar kukaay.
dhegeystayaal idaacaddeenna aada ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo ka qaybgalaya shirka blue economy ee ka socda magaalada nairobi.
marka shirkakani wuxuu ahaa shir ay dowladda kanada, dowladda jabaan iyo dowladda kenya oo iyadu martigelisay ay soo wada qabanqaabiyeen. wuxuu u yahay waashaweynihii ugu horreeyey ee arrimaha dhaqaalaha badda iyo biyaha wixii la xiriir oo dhan looga hadlayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan guddiga amniga iyo nabadgelyada midowda afrika oo tegay magaalada baydhabo oo ay ka socoto qabanqaabada doorashada bisha dambe.
afrika waxaan nin walba ugu yeednoo nidhi in doorashadaasi si nabada oo xalaal aha niigu dhacdo, maxaa yeelay in soomaaliya meeshay ka timiday ama laga keenay in 10 sanee dambe waa la og yahay in dhibaatadii lagu noqdo marna maaha dhibaatadaasoo soomaaliya uuna maahayn in degmadeennoo dhan wala taabanaysa.
runtii umuraha maraykanka, doodi gabneed iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. xafiiska dembi baaraha madaxa bannaan ee loo xil saaray dabagalka faragelinta ruushku ku sameeyey doorashadii madaxtinimada maraykanka ayaa ku eedeeyey madaxii ololaha doorashada ee madaxweyne trump Paul Manafort in uu jabiyey heshiiskii uu guddiga dembi baarista la galay isagoo marar kala duwan been u sheegay saraakiisha dembi baarista wada. Manafort ayay suurtagal tahay in lagu xukumo 10 sannadood oo xariga oo la xiriira dembiyo dhinaca maaliyadda ah, waxaana hore heshiis uu ula galay kooxda dembi baarista in uu la shaqayn doono si loo ogaado xaqada la xiriirta inay jirto faragelinta ruushka uu ku sameeyey doorashadii 2016. heshiiskaasi ayaa dhigayay in dembiyada qaar laga cafiyo, laakiin isniintii ayuu xafiiska dembi baaraha madaxa bannaan waxa uu sheegay in Manafort uu saraakiisha dembi baarista been u sheegay islamarkaasina uu la wadaagay xog been abuura.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa isu soo bax siyaasadeed oo isniintii dhacay ugu sheegay taageerayaashiisa inaanu maamulkiisu qorshaynaynin inay xadka maraykanka iyo mexico kasoo gudbeen soo galootiga ka imanaya dalalka bartamaha maraykanka. trump ayaa taageerayaashiisa ku sugan gobolka mississippi u sheegay inay hal fariin oo fudud u hayaan soo galootigaasi doonaya inay soo galaan maraykanka. waxaanu yidhi dib ugu laabta guryihiina, idinmaaha ogolaan doonno inaad soo gudubtaan. hadalkiisa ayaa imanaya kadib isku dhacyo dhex maray ciidamada ilaalada xadka maraykanka iyo mexico iyo weliba dadka doonaya inay soo galaan dalkan kadib markii ay ka ashtakoodeen waqtiga dheer ee uu qaadanayo in la dhagaysto codsigooda ku aadan magangelyo raadinta. ciidamada ilaalada xuduudaha ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisa ku furay kooxa isku dayay in ay si xooga kaga soo tallaabaan xadka.
shirkadda gaadiidka ee uber ee dalalka britain iyo holland ayaa lagu xukumay ganaax lacageed iyadoo lagu eedeeyey in ay dayacday xogta gaarka ee macaamiisha iyo shaqaalaha uberka. arrintani ayaa waxay daba socotaa markii sannadkii 2016 la jabsaday xogta internetka ee shirkadda. kooxaha wax jabsaday ayaa waxay heleen xogta gaarka ah ee ugu yaraan 32 milyan oo qof, kuwaas oo badankood ahaa dad ku nool britain. xogta la jabsaday ayaa isugu jirta magaca qofka uu saddexan, cinwaanka uu degan yahay, iyo nambarkiisa telefoonka, kuwaas oo isugu jiray darawallada ku shaqaysta nidaamka uberka iyo rakaabka raaca baabuurtaasi.
ruushka ayaa maanta sheegay in go'aanka ukrain ay kusoo rogayso xukun militari ay horseedi karto inay sii kacdo xiisadda colaadeed ee bariga dalka ukrain. tallaabada ukrain ay kusoo rogayso xukunka militari ayaa timid kadib markii ciidamada ruushku ay badda madow ku qabsadeen 3 markab oo ukrain ay leedahay. baarlamaanka dalka Ukraine ayaa isniintii ansixiyay xukunka military oo ka dhaqangelaya 10 ka mid ah 27 gobol ee dalkaasi laga bilaabo 4 bariya. Madaxweyne Petro ayaa sheegay in xukunka military uu gacan ka geysan doono in la xoojiyo awoodda difaaca ee Ukraine xilli ay sii kordhayso waxa uu ugu yeeray gardarrada iyo ficilada dagaalka qabow ee Ruushku u wado. Waxa uu intaas ku daray in Ukraine ay sii wadi doonto inay u hoggaansanto waajibaadka caalamiga ah ee dusha ka saaran. Xukunka military ayaa socon doona muddo 30 maalmood ah. Waxaan dhageystayaal ka doorashada kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington. Magaalada Nairobi waxaa ka socda shir loogu magacdaray Blue Economy. Soomaaliya ayaa waxa shirkaasi uga qayb galay madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Shirkan oo maalintii labaad galay ayaa waxaanu ka wareysanay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Axmed Ciise Cawad. Wariyaha Khadar Maxamuud Xareed ayaa ugu horeyn weydiiyay ujeedka shirkan ay ka qayb galayaan.
Waa mahadsan tahay walaal, shirkani waa shir looga hadlayay horumarinta dhaqaalaha badaha iyo wabiyada ku jira iyo dhowridooda oo dib iyo pollution iyo qashin lagu shubo in laga dhowro kaluunka la hormariyo, iyada oo loo arko in mustaqbalka bini'aadamka xagga nafaqada ay ku jirto badaha. Marka shirkankani wuxuu ahaa shir ay dawladda Canada, dawladda Japan iyo dawladda Kenya oo iyadu marti gelisay ay soo wada qaban qaabiyeen. Waxa wuxuu u yahay waa shirweynihii ugu horeeyay ee arrimaha dhaqaalaha badda iyo biyaha wixii la xiriira oo dhan looga hadlayo.
Naqaan wadan baa ka qayb galay marka?
Waxaa ka soo qayb galay dalal tiro badan, laakiin waxaa kaloo iyaguna ka soo qayb galay dad aqoonyahanna ah, bulshada rayidka ah, kambaniyo, hay-adaha dunida kuwa badan oo ah adigu dad 17,000 oo qof lagu sheegay ayaa 3 bari oo shirka socday ka qayb galayay. Waxaana shirkuna wuxuu gogol xaar u yahay shir weyne 2020 la rabo in lagu qabto dalkaas bartoka.
Idinka Soomaaliya maxaa la tagteen ood ka jeediseen shirka?
Anagu Soomaaliya madaxweynaha ayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hoggaaminayay waftiga ka qayb galay, way ku jireen wasiirro badan iyo dad kaloo madaxa sida wasaaradda kalluumeysiga, wasaaradda wasiirka kalluumeysiga, wasiirka dekadaha iyo khayraadka badda iyo wasiirka ganacsiga iyo wasiir dawlaha xafiiska madaxweynaha, xafiiska ra'iisul wasaaraha oo qaabilsan arrimaha bii'ada ama environmentiga ayaa ka qayb galay iyo aniga. Madaxweynuhu wuxuu ka soo jeediyay khudbad aad loo jeclaystay oo loogu riyaaqay, taasoo ku saabsanayd Soomaaliya oo leh xeebta qaaradda Afrika marka laga reebo jasiiradda Madagaskar la yiraahdo xeebta ugu dheer. Soomaaliya oo leh oo baddeeda uu ka buuxo kheyraad, laakiinse ay tahay bad mararka qaarkood loo gafo la abiis gareeyo oo kheyraadkeeda si sharci daraa loo dadasho, mararka qaarkood la yiraahdo sunbaa lagu shubaa, mararka qaarkood dee wixii ka dhashay fayrasigii iyo burcadeednimadii iyo ay jirto, iyo iyada oo xataa mararka qaarkood dhaqdhaqaaq ama socod aan sharci ahayn badahaas lagu maro. Sidaa daraaddeed madaxweynuhu wuxuu kaga hadlay khudbadaas Soomaaliya muhiimadda ay maxaliyahda baddeedu leedahay, waxayna ahayd mid aad loo soo dhaweeyey oo loo jeclay.
Dhanka muhiimadda marka laga fiiriyo, maxaa muhiimadda shirkan uu Soomaaliya u leeyahay?
Wuxuu u leeyahay sidii aan soo tilmaamay, maadaama uu adduunkii dareensan yahay muhiimadda badaha iyo biyuhu leeyihiin webiyadu, innaguna aynu nahay dalka qaaradda Afrika ugu xeebdheer, meel istraatiijigana ku dhaala oo bada dhowr ku kulmaan, ameen Red Sea-ga iyo Indian Ocean kuba ku kulmaan, baddana khayraad ka buuxo. Waxaynu noqonaynaa dalalka aadka loo daneeyo oo isha lagu hayo, ma garanaysa? Waxay noqon haddii baddeena khayraad ku jira leenoo horumariyo oo gacan leena ka siiyo inagoonaynu ku dadaalana, waxaynu noqonaynaa iska daa inaynu inagu ka kaaftoono inaynu maaragtay dadkeennu baahi ay qabto ama aynu dakhli inu wadankeenu ku horumarino inaynu weyno iska daaya dunida oo dhan baynu gacan ka geysan karaa xataa sidaynu u quudin lahayn. Marka muhiimadda Soomaaliya ay leedahay ayaa aada u korodhay ama kor ugu kacday marka la fiiriyo meeshaynu ku naalo iyo badda aynu leenahay. Madaxweynuhuna arrintaas ayuu tilmaamay.
Gabagabada shirka maxaa la filayaa in laga soo saaro?
Shirka waxaa la filayaa inuu ka soo baxdo iyadoo la fahmay oo la adkeeyey hoosta laga sii xariiqo muhiimadda ay badaha iyo biyuhu webiyadu leeyihiin, ilaalintooda iyo horumarinta khayraadkooda, iyo in la ogaado dalalku sida ay u kala muhiimsan yihiin adduunka maaragtay badaha leh.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad, waxa uu magaalada Nairobi ugu waramayay wariyaheena Khadar Maxamuud Xaad.
Iskoorumada ayaa maanta waxa uu ka dhacay gobolka Hiiraan kadib markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab weerarkiisa ay ku qaadeen ciidamo kuwa dowladda ah. Ciidamada la weeraray ayaa waxa ay u socdeen degmada Maxaas, waxaana mas-uuliyiinta ay sheegeen in ciidamada ay iska daafaceen weerarkaasi. Wariyaha Xuseen Xasan Dhaqan ayaa weerarka iyo arrimo kaleeto oo dhinaca amniga haba ka wareystay wasiirka amniga ee maamul goboleedka Hirshabeelle, Cabdiqaadir Aadan Jalle.
Waxaa saaki dhacay howlgal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo u dhexeeya maaragtay ururka Al-Shabaab. Ciidanka xoogga uu ku wajahnaa degmada Maxaas ayaa waxay dhexda u geliyeen miinooyin, ilaa kumaasan maaragtay miinooyinkii maaragtay ciidankii waxay sameeyeen baarandeg. Ciidanka waxay infantry dhul ku mareen, miinooyinkiina waa la fasiliyey. Meesha waxaa ka dhacay dagaal xoog leh. Ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed wax khasaara oo xaggooda ma jiro. Ciidanka Shabaabna meesha waxaa ugu dhintay laba nin inta hadda aan hubno oo miiskooda aan aragnay. Waxaana laga soo wareegay qoriga sabanka iyo qori aake ah iyo silis oo dabajeexa qorigii weela fakadeen, lakiin siliskii dabajeexa ayna waxaa laga soo qaaday.
Marka meesha uu falku ama weerarka uu ka dhacay maxaa nooga sheegi kartaa?
Walaal, falku wuxuu ka dhacay inta u dhexeyso Maxaas iyo Baladweyne. Exactly hadda meesha magaceeda ma hayno, laakiin waa inta u dhexeysa oo Maxaas iyo Baladweyne. Abaarihii wuxuu dhacay laba saac iyo bar dagaalka xilligaas uu dhacay. Haddana waa la soo afjaray dagaalkii, hadda wuu istaagay oo hadda wax oo dhibaato taagan ma laha.
Marka ciidanka maxay ahaayeen ujeedadooda? Ma howlgalay u tageen mase arrimo kale? Maxaa noogu sheegi kartaa wasiir?
Sidaan ka warqabno, bishii dhamaatay iyo bilahan oo dhan waxaa socdo howlgal socdo. Howlgalkaas oo maaratay maamulka Hirshabeelle dhammaan ka socdo. Anagoo iska kaashanayna ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka AMISOM iyo maaratay iyo hiil walaal dhammaantood. Marka waxa lagu socday wuxuu ahaa maaratay howlgal sidii loogu sameyn lahaa dhulkaas Maxaas.
Wasiir, waxaa jirta dhacdo kale oo ka dhacday magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle. Mas-uul ka tirsan maamulka ayaa waxa uu dilay xaaskiisa. Maxaa taa nooga beeri kartaa?
Walaal, sida hadda aad ka warqabtid, waxaan ku suganahay magaalada Baladweyne. Dhacdadaas saaki waa maqalnay. Ninkii dhibka geystayna wuu xiran yahay. Faahfaahin dheeraadna kama hayna, laakiin insha allah baaritaan xoog leh ayaa ku socdo. Ninkina wuu xiran yahay. Walaal, waxaa loo soo sheegay inuu ahaa nin ka shaqeeyo maaragtay eelboorka Jowhar.
Xaaladda guud ee amniga deegaanada Hirshabeelle maxaa nooga beeri kartaa? Sanadihii ugu dambeeyey ama bilihii lasoo dhaafayba waxaa jiray weeraro Al-Shabaab ay ka geysanayaan inta u dhexeysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar, oo kii ugu dambeeyey askar ciidanka dowladda ka mid ah ilaa 12 sida wararka ugu soo gaarayeen lagu dilay maxaa nooga biiri kartaa dhibaatooyinka deegaanadaas ka jira
een walaal waxa santahay een ciid howlgalkaan ugu socdaa wana bilaabay inay isneegi doono een sida sheegteen waa sax meeshaas oo u dhaxeeyso Balcad iyo Jowhar ee lagu magacaabo Gololey in badan waxa dhibaato ka dhacday ee waxayna sameeyaan gaatin ay ugu soo galaan dhulka waa dhul iska hood ah ee qasaras way dhacday way jirtaa laakiin insha Allah howlgalkaas ma isteegi doono mana loo dhisin doono insha Allah howlgalkaas uu socon doonaa
marka xaruntii maamulka Hirshabeelle in wada loo mar la waayo kan wasiir ahaan amni sidee kula muuqataa
in walaal ma jirto in wadada la mari waayo waa dhibaato iska taagan tahay laakiin wadada waa la maraa waa la isticmaalaa oo baawurta shacabka iyo kuwa ciidanka oo ku isticmaalaan laakiin imanka waxay sameeyaan dagaal gaatin ah laakiin wadada waa la isticmaalaa ma jirto wada u xiran iyaga
kaasina dhigisteer waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamul goboleedka Hirshabeelle Cabdiqaadir Aadan Jaale oo uu rumeyay wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane.
wanaagsan markana dhageystayaal wafdi ka socda golaha amniga iyo nabadgelyada midowga afrika ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada baydhabo halkaasi oo ay ka socoto u diyaar garowga doorashada shanta bisha soo socota ka dhici doonta maamul goboleedka koonfur galbeed warbixintan waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh
wafdigani ka socday golaha ammaanka midowga afrika ayaa baydhabo u soo gaaray siday qiimeyn ugu sameyn lahaayeen habka ay u socoto doorashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waxay kulan la qaateen wafdiga midowga afrika ka socday siyaasiyaha xilka madaxweynaha koonfur galbeed ahna gudoomiyaha baarlamaanka cabdiqaadir shariif sheekuna maye iyo musharrixiinta u tartamay xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekuna maye oo ah siyaasiyaha xilka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa kulanka markii uu soo gabagabowey saxaafadda la hadlay
waxaan sharaf weyn inoo ah maanta inayna soo booqdaan wafdi ballaaran oo ka socda ururka midowga afrika gaar ahaan ee golihiisa ammaanka ee uu horkacayo gudoomiyaha xilka haya muddadan oo ahna islamarkaana safiirka dalka aan walaalahna ee jabuuti u fadhiya ururka midowga afrika sidoo kale waxaa la socday wakiilka ururka midowga afrika oo qaabilsan arrimaha soomaaliya waxaynu noogu yimaadeen booqasho ay ku maraayaan qaybaha kala duwan ee soomaaliya marka qaybteeni ayaa maanta ku soo aaday inayna soo maraan iyagoo aan iska wareysanay xaaladda guud ee gobolka gaar ahaan dhanka amniga iyo gaar ahaan howlahan haddartaan inoo socdo sadla socotaan waxaan ku guda jirnaa diyaar garowgii gaar ahaan marxaladii ugu dambeeyey ee arrimihii doorashada madaxtinimada ka dhacaysay maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marka sharaf weyn bay inoo tahay inaan u digaan inaan soo dhaweyno warbixinana aanu siino iyagana wixii warbixinna inoo hayna inoo soo gudbiyaan marka
sidoo kale shirka jaraa'id waxaa ka hadlay safiirka dalka Jabuuti u fadhiya ururka midowga afrika ahna gudoomiyaha golaha amniga afrika maxamed idris isagoona sheegay in baydhabo ay u tageen sidii ay qiimeyn ugu sameyn lahaayeen xaaladda amniga iyo suurtagalnimada qabsoomidda doorashada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed
wax walba ka wada hadalay in maanta waxay ahayd in baydhabo la yimaado la arko in amniga in qaybtan soomaaliya ku taalla inay si wanaagsan u degan tahay inaan ka wada hadalay haddana in doorashooyinka la soo food saaray soo socda inaad nala kulansiisay musharaxiinta in ka qayb galaya doorashada soo socota anagu haddii aan nahay golaha amniga afrika waxaan ni walba ugu yeedhno nidi in doorasho si nabada oo xalaal ah nigu dhacdo maxaa yeelay in Soomaaliya meesha ka timiday ama laga keenay in 17 sano dambe waa loo ogyahay in dhibaatooyin lagu noqdo marna ma aha dhibaatoodaas oo Soomaaliya uuna maheen in degmadeenoo dhan wala taabanaysa hadii xaqii dib loogu laamo iyo Afrikaba marka saa awgeed baan leeyahay ni walba ugu yeednay in maad aragtay ay kalsooni ku qabaan doorashada soo socota inay ilaashadaan waa in doorashada socota in dalkooga si gaar ah sidaan ay nabadana ilaahay xoojiyaan
waxaa sidoo kale shirka jaraa'id ka hadlay wakiilka ururka midowga afrika oo qaabilsan arrimaha soomaaliya Francisco Madeira
As you could see, you have with you here the Peace and Security Council of the African Union, which is the body that takes political decisions on matters of peace and security on the continent.
They are very happy that we are able to come. aan ay ugu faraxsiiheen inay noo suurto gasho inaan nimaadno baydhabo si aan marqaati uga noqono waxa ka soconaya maalmo yar ka hor doorashooyinka aad ayaan uga mahadnaqayaa doorka uu saxayaha xilka madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya uu ka ciyaaray inuu xaqiijiyo in si siman ay fursad u helaan musharaxiinta tartamaysa. Dadaalkaasina waxa uu kaalin muhiima ka qaadanayaa inay dhacdo doorasho hufan oo si
doorashada ayaa ku socota jawi degan waxaana shanta bisha soo socota la filayaa in baydhabo ay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, baydhabo.
Dhegeystayaal, marka la dilanayo halkaad weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa maanta waxa uu la kulmay in ka badan 80 xisbiyada mucaaradka isagoo kala hadlay sidii isbeddelo loogu sameyn lahaa sharciyada doorashada dalkaasi oo la filayo in Ethiopia ay ka dhacaan sanadka 2020. Haddaba ururada ka qaybgala kulankaas ayaa waxaa ka mid ah ururka ONLF. Falastiin Axmed Iimaan ayaa kulankaasi ka wareysatay afhayeenka ururka ONLF Abdulqaadir Xasan Hirmoogi oo ka qayb galay.
Kulanku wuxuu ahaa kulan xisbiyada mucaaradka gaar ahaan kuwii ka soo noqday dibadda hubeysnaha sida ONLF Gimbot 7 iyo kuwa lamidka ah iyo ururada waaweyn ee mucaaradka ee dalka sii joogay. Oo arrintaa waxaa laga wada hadlayay wasaaraha iyo xisbiyadu waxay ka wada hadlayeen habka doorashada iyo state building in qaranimada Ethiopia dib loo dhiso oo hannaanka siyaasiga dib loo qaabeeyo oo sidii hore si ka cadaalad badan loo sameeyo. Sidaas ay ujeedada kulanku ahaa.
Maadaama xisbiyadiina hadda soo aad soo gasheen kuwa kalena ay horey u jireen oo ay dowladda ku jiraan oo ay baarlamaanka ku jiraan, qaab sidee ahaad ula qabsanaysaan Ethiopiada cusub?
Sidoo baran ministerku sheegay, annagana noo muuqatay waxay ahayd in dib loo qaabeeyo sharciyada doorashada, guddiga doorashada, oo kolkii hore u diyaarsanaa hal urur danihiisa, hal xisbi uu diyaarsaday 72 sano xukunka haystay hay-adaha doorashada iyo wixii la xiriira dhamaasiyo keligii hoos imanayeen loo qaadanayay oo loo sawirayay hab iyagoon u daraynaysa. Marka in dib loo qaadayo oo sharciga doorashada, guddiga doorashada iyo jawiga doorashadaba hab cusub inuu noqdo oo nin walba la qabsan karo.
Inta taa laga gaarayo, wax qayb oo aad siyaasadda dalka ka qaadanaysaan oo la idiin gooyey ama la idiin soo jeediyey ma jirtaa?
Markii wada hadallo u dhacayeen baa xisbiyada si goongooni ah loogala hadlay. Annagu dadka Soomaaliya aanu doodaynin xisbi oonoofaanu maanaan doodin. Dadka Soomaalida ah inay matalaad u qalanta ama ay geeyaan ay ku yeeshaan wadda dhexe ee federaalka, sidaas oo kale dowladda ismaamulka Soomaalida inay dadka Soomaalida si siman oo ka horumarsan sidii hore in loo dhiso xukuumadooda. Talooyinka aan maalayn annagu xisbi keliya tunka kumaana wa qadiya dad Soomaaliyeed baan tunka ku wadanaa.
Maadaama aad ka dhawaajisa qadiyada Soomaaliyeed, waxaa jirta su-aalo dadka qaar ay qabaan oo ah si ONLF ay Soomaalida oo dhan u matasho waa inay magac Soomaaliyeed qaadataa, laakiin magac dad gaar aysan qaadan. Ma ku tala jirtaan in arrinka laftirkeena intaadan dowladdii dhexe ama tii federaalka wax ka raadsan aad magaciina ka dhigtaan magac qof walba soo dhaweynaya oo lagu wada jiro?
Magacana horta waa magac Soomaaliya, Itoobiyaana maaha, qabiilkaana maaha, waa magac Soomaaliya. Xab Soomaaliya unu samaysnay, waa waxaan taarikhii horey waxaa laga dhaxlay. Cid kalama sheega Soomaali buu sheegayaa, dhulkana Soomaali baa degta, shacabkuna waa Soomaali. Magacana dib noqon mahayo wax kasta oo dadka Soomaaliyeed ka darar siinaya ama isu keenaya waanu samaynaynaa. لكن معايو عيد قوني أوركنا عيد قوني ما مبرر وهي صومالية بقوني صومالية حال قدوي مركا هي على قسيها هي وحال قسيها هي مجرد ألكم معتها وصي هذا هو صدعي مركا كذا وهي ما أنتوا حاكلون كلهم ليا شيء ملحوين على قول كورمضة عرفت تبقى صومالية يبقى على صومالية معتها هذا هي ودن بي تلوين نوان إسلاقها ونوان عرفت حال أوكيانيكا
dhawaan waxa soo laabtay ciidamadii ee ururkiina oo asmara ka yimid jigjiga yimaadeen maxaa suura galay maxuu seeyaa qorshuhu ma ciidamadii ku biiraayaan deegaanka ma shaqooyin kala loo sameyn doona xaaladda hadda ay ku sugan yihiin ciidamada ismaxayta
xaalad fiican ku sugan yihiin soo dhawaantii badan bay shacabka iyo dawladda iyo dadka Soomaalida ee ay kamid iyo ururka aan la soo yeelay kulmaan meel fiican la dejiyay ciisa aan loo qaabilay talaabada xigta waxay noqonaysaa in guddi isku dhaafax ay ka wada hadlaan arrimaha xalka mustaqbalka iyo ayahooda marka mar dhowba waxa bilaabmaya kulamadii heer federaal guddi isku dhaaf oo federaal ah iyo guddi isku dhaaf oo Soomaali ah oo Soomaali state ah in ay shaqada bilaabaan oo la xiriira arrinta ciidanka iyo sida ku dambeyn iyo sida loo qaybin karo iyo waxyaabaha suuragalka ah ee soo tasawir marka xalal dhowaan la gaari doono waxa dadnaha kuma kala duwan sawirro iyo hindisooyin badan kala duwan ba jira marka waa laisla
maadaama hadda ay ciidamadu yimaadeen madaxdii jabhadana ma imaanayaan
madaxdii jabhadu way imaanayaan waxay imaanayaan bisha kowdeeda sabtidan ugu soo socota haddii alla idmo waxay imanayaan meesha la yidhaahdo Al-Shabaab waxaa la kulmayna madaxda dowladda oo prime minister ku kamid yahay iyo qolyo wasiira iyo dowladda Soomaalida iyo dad ka saameynta laga soo dhaweynta ka qayb qaata kadibna soo dhaweynta ballaaran waxay ka dhici doontaa magaalada Jigjiga xarunta Soomaalida halkaana dee
ee imaatiisi kasmiga haa wuxuu noqonayaa ee hoggaaminta jabhada kaasina adiga siyaar waxa uu ahaa afeenka ururka ONLF Abdulqaadir Xasan Hirmuge oo khadka telefoonka ugu ramayay Falastiin Ahmed Iman
marka naali nici heesaha aanu u leexanno waxa idin ku soo maqan codkii macaanaa ee baa uu naxariistay Sahra Ahmed
dhegeystayaal weli nagala socotaan oo laanta af soomaaliga ee v o a oo halkan toos ugu dhegeysanaysaan washington waxaan suu gaara qaybi kaasana idaacaddeenna qodobadeenu kusoo maqan waxaa ka mid a oo muuraha mareykanka iyo dooda gaaban hase yeeshee intaas oo dhan waxaa kusoo horreyn doonaa qodobadii warka ugu durkaroona xafiiska dembi baaraha madaxa banaan ee loo xil saaray dabagalka faragelintii ruushka uu ku sameeyey doorashadii madaxtinimada ee mareykanka ayaa ku eedeeyey madaxii ololaha doorashada ee madaxweyne trump paul manafort inuu jebiyey heshiiskii uu guddiga dembi baarista la galay isagoo marar kala duwane been u sheegay saraakiisha dembi baarista wada manafort ayaa waxaa suurtagal ah in lagu xukumo 10 sano oo xarig ah oo la xiriira dembiyo dhinaca maaliyadda ah waxaana uu hore heshiis ula galay kooxda dembi baarista inuu la shaqayn doono si loo ogaado xaqiiqada la xiriirta inay jirto faragelin ruushka uu ku sameeyey doorashadii 2016 heshiiskaasi ayaa waxa u dhigayay in dembiyada qaar laga caafiyo laakiin isniintii ayuu xafiiska dembi baaraha madaxa bannaan wuxuu sheegay in manafort uu saraakiisha dembi baarista been u sheegay islamarkaasina uu la wadaagay xog been abuura
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isu soo bax siyaasadeed oo isniintii dhacay ugu sheegay taageerayaashiisa inaanu maamulkiisu qorshaynaynin inay xadka maraykanka iyo mexico kaga soo gudbaan soo galootiga ka imanaya dalalka bartamaha maraykanka trump ayaa taageerayaashiisa ku sugan gobolka mississippi u sheegay in ay hal fariin oo fudud u hayaan soo galootigaasi doonaya inay usoo gudbaan maraykanka waxaanu yidhi dib u laabta hadda oo ku laabta guryihiinna idinma ogolaan doonno inaad soo gudubtaan hadalkiisa ayaa imanaya kadib isudhacyo dhex maray ciidamada ilaalada xadka mexico iyo weliba maraykanka iyo dadka doonaya inay soo galaan maraykanka kadib markii ay ka ishtakoodeen waqtiga dheere uu qaadanayo inta laga dhagaysanayo codsigooda ku aadan magangelyo raadinta ciidamada ilaalada xuduudda ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisa ku furay kooxa isku dayay inay si xooga ku soo gudbaan
shirkadda gaadiidka ee uber ee dalalka britain iyo holland ayaa waxaa lagu xukumay ganaax lacageed iyadoo lagu eedeeyey inay dayacday xogta gaarka ee macaamiisha iyo shaqaalaha uberka arrintaas ayaa waxay daba socotaa markii sanadkii 2016 la jabsaday xogta internetka ee shirkadda kooxaha wax jabsaday ayaa waxay heleen xogta gaarka ay ugu yaraan 32 million oo qof kuwaas uu badankood ahaa dad ku nool britain xogta la jabsaday ayaa waxay isugu jirtaa magaca qofka oo 3 ciwaanka uu degan yahay iyo nambarkiisa telefoonka kuwaasi oo isugu jiray darawalada ku shaqaysta nidaamka uberka iyo rakaabka raaca baabuurtaasi
dowladda ruushka ayaa maanta sheegtay in ay go-aanka ukraine ay ku soo rogayso xukun milatari uu horseedi karo inay sii kacdo xiisadda colaadeed ee bariga dalkaasi tallaabada ukraine ay ku soo rogayso xukunka milatari ayaa timid kadib markii ciidamada ruushku ay badda madow ku qabsadeen 3 markab oo ukraine ay leedahay baarlamaanka dalkaasi ukraine ayaa isniintii ansixiyey xukunka milatari oo ka dhaqangelaya 10 ka mid a 72 gobol ee dalkaasi uu ka kooban yahay laga bilaabo 4 berriya madaxweyne petro ayaa sheegay in xukunka milatari uu gacan ka geysan doono in la xoojiyo awoodda difaaca ee ukraine xilli ay sii kordhayso waxa uu ugu yeeray gardarrada iyo ficilada dagaalka qabow ee ruushka uu wado waxa uu intaasi ku daray in ukraine ay sii wadi doonto inay u hoggaansanto waajibaadka caalamiga ah ee dhabarka u saaran xukunka milatari ayaa socon doona muddo 30 maalmood ah
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilaanahay halkaad weli lagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhawaataan umuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka gobolka mississippi ee koonfurta dalka maraykanka waxaa maanta ka socda doorashada kursi ka tirsan aqalka sanadka ee maraykanka kursigan waxaa ku tartamaya cindy hyde smith oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo mike espy oo xisbiga dimuqraadiga ka socda labadan murashax ayaa horay u wada tartamay horaantii bishan hase yeeshee tiradii loo baahnaa aanu midkoodna helin haddaba faafahinta sababta doorashadan loogu celiyay iyo guud ahaan waxa laga fili karo ayaa waxan ka wareystay Dr. Cabdi Xafiid Shaaciye oo baraka jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio.
Awa maasantaa kandare gobolkan Mississippi waxa uu ka mid yahay 10 gobol oo Mareykanka ku yaala oo dastuurkoodu u dhigayo in doorasho ku celis ah la qabto hadii qof murashaxiinta ka mid ah uu heli waayo ugu yaraan 50% codadka la dhiibto doorashada guud oo dhacday bishan horaanteedii. Marka codbixintii guud ee lagu tartamayay buuxinta kursigan uu baneeyey Senator Cochran oo arrimo caafimaad isku casilay waxa ay dhacday bishan horaanteedii sidii aad sheegtay, waxaana u taagnaa 4 murashax oo labo xisbiga jamhuuriga ay ka tirsan yihiin, labana xisbiga dimuqraadiga, waase lagu kala bixi waayey oo midkoodna ma uusan helinin 50% codadkii loo baahnaa.
Waan gartay mid ka mid ah murashaxiinta oo haweeneyda matalaysa xisbiga jamhuuriga ama republicanka hadalay ku hadashay ayaa aad warbaahinta u hadalaysay toddobaadkan oo la xiriira xilliyadii Mareykanka wixii confederacy loo dhan jiray. Marka bal faahfaahinta arrinta hadal siist.
Waa sida marka waxaa isugu soo haray doorashada maanta ku celiska maanta dhacaysa Cindy Hyde-Smith oo ah gabadha u taagan xisbiga jamhuuriga xilkaana si kumeel gaar u sii haysa, iyo Mike Espy oo xisbiga dimuqraadiga u taagan ahaana wasiirkii beeraha ee maamulkii Clinton. Marka sida aad sheegtayba, inta ay Cindy ee ololahan ku celiska ay ku jirtay waxaa laga hayaa hadallo muran badan dhaliyay oo dib u go'aanaya taariikhda cunsurinimo ee dalka Mareykanka iyo gaar ahaan tan Mississippi. Tusaale ahaan, waxa ay ku kaftantay in ay ka qayb galayso daldalaad meel fagaare ah ka dhacda haddii lagu casuumo. Marka hadalladan waxa ay ka xanaajiyeen dad fara badan oo dadka xuquuqda u dooda ah iyo dadka madow, sidoo kale ninka iyada la tartamaya oo isaguba madow ah ayaa waxa uu ku tilmaamay wax laga yaxyaxo. Shirkado badan oo ololaheeda lacag horey ugu deeqayna waxa ay weydiisteen in ay lacagtaas ay soo celiso. Arrintan maxay muhiim u tahay? Marka xilligii gumay la gumaysanayay dadka madow gobolka Mississippi waxaa ka dhacay gabood-falloodii ugu badnaa ee dadka madow loo geysto, waxaa lagu daldalay tiradii ugu badnayd ee dad madow ah. Marka xasaasiyadda arrintaas laga qabo darteed iyo sida ay ugu hadashay waa isqaban waaye.
Waan gartay waxaad deganaan jirtay intii aadan gobolka Ohio u wareegin gobolka Alabama. Waxaan ogeyn in tartan dhinaca aqalka sanadka ahi uu halkaa ka jiray murashax xisbiga jamhuuriga oo lagu eedeeyay inuu dumar farxumeeyey, iyo murashax xisbiga dimuqraadiga oo meesha ku tartamayey. Iyaduna ognahay gobolkaasi inuu yahay gobol uu jamhuurigu u badan yahay si lamid ah sida gobolka ay deriska yihiin ee Mississippi ee doorashada maanta ka dhacayso. Dadkii waxay doorteen murashaxii dimuqraadiga ahaa. Marka inagoo bal arrinta dib u eegayna, ma laga yaabaa dadka reer Mississippi maanta iyagoo raacaya waddadii Alabama ee ay deriska yihiin in hadalka ay Cindy sheegtay dartii loogu codeeyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga?
Waa sax. Alabama iyo Mississippi waa gobollo xuduud wadaaga, marka taas laga soo tagana waxa ay dhanka hoose ay kaga jiraan gobollada Mareykanka xagga waxbarashada, waxbarasho xumada iyo caafimaadka, musuqmaasuqa, waxyaaba far badan ayay wadaagaan. Sidoo kale waa laba gobol oo aad ugu janjeera xisbiga jamhuuriga. Dadka cadaanka ah oo lagu qiyaaso 65% labada gobol aad ayay waxay u taageeraan xisbiga jamhuuriga. Marka waxyaaba far badan ayay isaga mid yihiin. Oo sidii aad sheegtayna, doorashadii ka dhacday sanadkii hore Alabama oo si tan oo kale u qaadahayd oo aniguba aan codeeyay markaas aan gobolka deganaa, waxaa ku guuleystay xisbiga dimuqraadiga oo ahayd arrin aad lama filaan u ah. Laakiin duruufuhu labada duruufood way kala duwan yihiin. Tusaale ahaan, sanadkii hore markii Alabama doorashadaas ay ka socotay waxaa lagu soo eedeeyey ninkii xisbiga jamhuuriga u tartamaya Roy Moore, waxaa lagu soo eedeeyey in haween fara badan uu farxumeeyey iyagoo yaryar. Marka arrintaasi fadeexad weyn ayay noqotay. Sidoo kale ninkii la tartamayeyna waxa uu ahaa nin dowladda Mareykanka usoo shaqeeyey oo federaalka usoo shaqeeyey oo xeer ilaaliye guud ahaan jiray oo cadaan ah. Laakiin marka Mississippi eegno, ninka la tartamaya gabadhan waa nin madow ah, madawgan aad looga ma jecelo gobolka Mississippi boqolkiiba 65 dadka gobolkan Mississippi u dhashay cadaanka waxay si indhaal aan u taageeran xisbiga jamhuuriga xisbiga jamhuuriyana waxaan ognahay in siyaasadu aan wanaagsanayn dadka madaw u qaato marka rajada laga leeyahay in sidii sanadkii hore Alabama ay u wareegto dhanka dimuqraadiga aad bay u yartahay hadda doorasho ee hadda warbixinadii iyo isfahamii ugu dambeeyay ee aan ka hayno Mississippi waxa ay leeyihiin in ay si fudud ugu guuleysan doonto doorashada maanta marka waa isku dhow yihiin laakiin duruufo fara badan duruufo waa ay kala duwan yihiin marka ra'yigeyga shaqsiga uma malaynayo in dimuqraadigu ay kursigan xaadi karaan sidii ay sameeyeen sanadkii
waan gartay madaxweyne Donald Trump aad buu ugu oleynayay haweeneydaas hase yeeshee wuxuu ka yiri hadaladaas gafka ah taariikhdii xumeydii hore ee daldalada dadka madow loo geysan jiray la xiriirta hadalada ay tiri maxamed xweyne trump ka yiri
hadaladaasi waa uu waxa uu ka dhigay waxaan wax buuran ahayn oo aan sidaa u weynayn waxa uu sheegay in hadaladaasi ay si kama ay uga dhaceen oo aysan waxaas aaminsanayn laakiin ay tahay qofka ugu muhiim qofka ugu fiican ee doorashadaas ku soo bixi lahaa isaga marka waxaa laga hayaa sida arrintan sidaan oo kale waxaa laga hayaa in qof kasta oo xisbiga jamhuuriga u taagan wax kasta oo uu sameeyaba in uu weligiis taageero oo uu daba socdo isla waxa uu qabtay labo olole oo uu ka dhex qabtay gobolka Mississippi oo uu taageero iyada ugu raadinayo marka aad buu u taageersan yahay isagana xisaabta ayuu tirinayaa hadda senatka 53 waa republican waa jamhuuri 46 waa dimuqraadi iyadana waxa uu rabaa in uu qaanada uu jamhuuriga ku darsado marka xisaabtaas kaliya ayuu eegayaa waana uu taageersan yahay waxa uuna filayaa in ay maanta guuleysato
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay doorashada kursi ka tirsan aqalka sanadkii Mareykanka oo maanta ka socota gobolka Mississippi ee koonfurta Mareykanka taynu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
sambeere iyo muuraha Mareykanka annu intaasi kaga nimaadno markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaarayaa Siin Ciise Wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedyada Soomaalida qaar ka mid ah oo doorashooyinkii oo ay soo dhawaadeen sida Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo waliba Puntland iyo qaybo kale oo wali ay diyaargarow ka socdaan iyadoo dadka Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka loo maamulayo doorashooyinkaasi oo laga yaabo in ay dadku fikrado kala duwan ay ka qaba waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qaybgalaya Maxamed Cali Haashi oo siyaasi Soomaaliyeed iyo Khaliif Axmed Gaabow oo isaguna ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labadu waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin yaasiin aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinayaa adiga iyo bahda VOA-da sida aad mar walba dhacdooyinka jira aad ula socodsiidaan arrinta doorashooyinka runtii waa wax loo baahan yahay waxa muhiimka ahna waxay tahay inay waqtigooda qabsoomaan si xalaalana ay doorashadu ku dhacdo dadka Soomaaliyeedna ay u soo gudbaan nidaam ay ayagu leeyihiin taas waxaan aaminsanahay Yaasiin
Maxamed Cali Haashi
bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamanta Yaasiin adiga iyo baada video-da iyo Soomaalida mid dhageysanaysa waxa weeyaan oo xaqiiqadu tahay arrinta Soomaaliya waa arrin u baahan sifo jignaan ah oo furfuran oo ismaqal leh oo la kala jid qaato oo la isu dul qaato in uu xaliyo arrimaha marka waxa hadda moodaa inay soo baxayaan in dowlad goboleedyadii iyo raggi madaxda ka ahaana ay sheeganayaan waxyaalo badan dowladduna in badan ama ay ka aamusan tahay ama aynan maaragtay waxa ay niman ku sheegayaan aynan u muuqan mid ka garaabaysa waxaa la yaab leh oo maaragtay markii arrimaha aad looga wada hadlay oo aad loo dhageystay dowlad goboleedyada iyo waxyaalaha ay tabanayaan in aqalka sare oo baarlamaanka Soomaaliya ay arrinta soo dhex galeen wufuu direen riboor laga soo qoray dowlad goboleedyada oo dhan riboorkaas bacdi ay dawladda ugu gudbiyeen aqalka sare inuu sheegay dawladdi inay wax jawaab ka bixin arintaas. Waxa haddana dhacday in la yiri madaxweynaha ayaa wuxuu u fidiyay gobol dawlad goboleedyada afhayeenka dawlad goboleedyadana wuxuu sheegay inaynan helin warqado toos ah oo dawlad goboleedyada u socda ee ay media ku arkeen arrintaa iyada mediana aynan maaragtay ku tallaabo qaadi karin.
Waxaad u qabtaa runtii inay tahay arrintaasu Yaasiin oo midaan cadayn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu ku baaqay gogol lagu xalinayo tabashooyinka maamul goboleedyada arrintaas walaalkii uu yiri warqad kama aynan helin. Horta marka saba janal ayaa la maraa madaxweynuhu mediaha ayuu u marsiiyey messagekaas waana la ogaay wixii ay ku jawaabeen aqbali may nabay yiraahdeen sidaas daraadeed waxaad qortaa inaysan wax sax ahayn. Waxaa fiican nidaamku inuu yahay nidaam lagu kala dambeeyo, waxaa fiican nidaamku inuu yahay nidaam lagu kala sareeyo, waxaa fiican inuu yahay nidaam xushmad ku jirto. Madaxweynuhu gogoshaas waa fidiyey, maamul goboleedina waa diiday.
Gobollada
ay qaab ka doorasho ah oo faragelin ay dawladdu ku haysay ilaa hadda.
Maxamed Cali Xaashi, haddii dawladdu ay tahay dawlad nidaamka federaalka ku dhisan, miyaanay door ku lahayn in ay la shaqeyso oo ay tala ku yeelato qaabka doorashooyinka dawlad goboleedyada?
Arrinta Soomaaliya ma aha arrin caadi ah oo sida maaragtay waddan caadi ah oo dhisman oo sharcigiisa iyo isaga iyo kulli uu si toos u wada shaqeynayo. Dawladda Soomaaliya ma aha. Waddanka Soomaaliya dawladda federaalka ah mid gacanta u wada jira maaha. Waddamaha ku dagaalamaya dadka ajnabiya, dad kale ku dagaalamaya oo Soomaaliya, waxa marka socota dawladda waa inay fahamtaa inaan gacanta waddanka iyada u wada jirin, waa inay kaashataa dawlad goboleedyada. Dawlad goboleedyadii hadday tiraahdo waxaan u isticmaalayaa sidii dawladihii hore oo Soomaaliya hal meel laga wada xukumi jiray arrintu sidii ma noqon karayso. Waa inay dawladdu ay sugtaa inta mataqaanaa dawlad goboleedyada iyo dawladda ay wada shaqeyn karayaan, ajnabiga dalka ku jira uu maaragtay uu ka bixi karo, gacanta Soomaaliya ay xukun ku wada jiro. Dawlad goboleedyaduna ma diidana inay dawladda iskaashadaan, laakiin waxaa la leeyahay oo meesha ka muuqata dawladdii inay si toos amar u bixinayso, Jubbaland ku siinayso, Koonfur Galbeed ku bixinayso, Puntland ku bixinayso, ay maaragtay Galmudug ku bixinayso. Dawladdu waxa weeye inay amarada inta joojiso dadka gobollada ay jooga iyo madaxda ay dooranayaan inay isu daysan weyn.
Khalifa Bagabo, miyaanay ku muuqanin faragelintaas inay keeni karto xitaa dadka ka soo baxaya maamul goboleedyadu inay haddana khilaafaad iyo iska horimaadyo doorashada kadib ay dhici karaan?
Horta Yaasiin, mar naba mid lama weynayo. Nidaam dastuuriya oo dhammaystiran oo qeexaya awoodaha ay leeyihiin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe intii laga helo khilaaf la weyn maayo, absolutely khilaaf lama weynayo. Laakiin waxa muhiimka waxay tahay maamul goboleedyada waxaa ka muuqda xushmad la-aan iyo ixtiraam la-aan aad u tira badan, maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ugu baaqay gogol nabad ee ay diideen waa wax meel ka dhacya ku ah shaqsiyadooda, waana wax meel ka dhacya ku ah nidaamka dowladnimada Soomaaliya. Okay, faragelinta la sheegayo, faragelinta anagu waa maqalnaa, laakiin qofku xaq buu leeyahay, qof kastoo Soomaali xaq buu leeyahay inuu kursiga uu doonayo inuu u tartamo, xaq buu leeyahay. Anagu hadda ma aragno dowladdu ciidamo meel ay dul geyday, ma aragno haddii qof ay ka istaagtay ka hor istaagtay, ma aanan rafsin doorashada, ma aragno qof ilaa iyo hadda dhahaya ee dowladdu faragelin inuu heda, waa maqalnaa. Laakiin qof dowladdu ay si toos ah u hor istaagtay ma hayno. Marka waxaad qabtaa marka Soomaalidu waa dad iska hadal quudata ah, waa dad hadal badan, waa dad inta badan runtii oral badan. Waxaa fiican wax kastaba inay dokumentaata yihiin, wixii cadayma ah oo ay dadka musharaxiinta ama bulshooyinka maamul goboleedu ay hayaan inay ummadda Soomaalida ay la wadaagaan. Laakiin waxyaabaha ay meediyada la wadaagayaan wax sharciya ma ahan. Dowladda Soomaaliyana waxaan ugu baaqayaa nidaamka dastuuriga ah ee lagu kala xadeyn karo awoodaha maamulka oo qof kasta tiisa la qeexayo in arrinta ay dowladdu ay dedejiso si arrintu buuq uu u dhamaado. Macnaheedu midna ma dhacays. Xataa dowladda Soomaaliya naftirkeedu shakhsiyaad ay wadata, xataa hadday dowladdu isku dayda inay keento baritoleta dana kale u arkayaa, danihiisa una raacanayaa, lamana shaqeynayo, waana ka hor imaanaya.
Ugu dambeyntii Maxamed Cali Xaashi, haddaba haddii aad dareemayso in weli khilaafaadka jira uu u baahan yahay in xal laga gaaro, miyaa xalka kuu muuqda?
Xalka waxaan u malaynayaa wuxuu noqon karaa dowladda federaalka inay si cad ummadda Soomaaliyeed ugu sheegto inaynan iyadu faragelin ku samaynayn doorashada dowlad goboleedyada, si cad inay ugu sheegto ummadda. Waayo dowladdu waxaad moodaa inay shacabka iyo dadweynaha inay ka aamusan tahay oo ayna la wadaagin fikradaha ay qabto si loo eego cid qaldan qolada tan ee baamul goboleedyadana waxaan u soo jeedin lahayn waxyaalaha ay dawladdu xaq u leedahay inay ixtiraamaan wixii iyagu ay leeyihiin inay cadeeyaan go'aankana dadweynaha leh
أتي على يد مهتدي قوس وحياه محمد علي حاشي أو كفار الله ربها سياسة أنا سياسي صومالي إيو خليفة أحمد جابو أو يسوي كفار الله ربها سياسة دي ما بنقولها كلام ده واحد جوعان أيوة بي طب دي كنا يتحيلوا شوك تيجي نبكر وده كوبي بدون عدي لا يراني كرخوز لا يو ما تكلم
ياسين عيسى وردير أدبو مهتدي هاي هاتن لني عيه ورك وجود بيا عيارها أحمد علي شيخ يا أهل الديارة
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha hadii aynu ku bilaawno koobka horyaalada qaarada Europe ee UEFA Champions League ayaa hawa dib u bilaabmaya ayadoo kooxuna ay isku arki doonaan sida tan kooxda Lyon ee dalka Faransiiska ayaa martigelin doonta naadiga Manchester City ee dalka Ingiriiska naadiga Roma ee Talyaaniguna waxa ay garoonkeeda Olympic Stadium kula ciyaari doontaa kooxda Real Madrid kooxda AEK Athens ee dalka Griiga ayaa la kulmi doonta naadiga Ajax ee dalka Hollandiska Moscow oo ka dhisan Ruushkana waxay la ciyaari doontaa kooxda Victoria Plzen Bayern Munich ayaa martigelin doontaa kooxda Benfica halka Hoffenheim ay garoonkeeda kula ciyaari doonto kooxda Shakhtar Donetsk kooxda Juventus ayaa iyana magaalada Torino ku marti qaadi doonta naadiga Valencia ciyaarta kale ee fiisaalana waxay dhexmari doontaa kooxda Manchester United oo garoonka Old Trafford kula ciyaari doonta kooxda Young Boys oo ka dhisan dalka Switzerland dhinaca kale tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa u sheegay ciyaartoydiisa in ay guryahooda iska joogaan hadii aanay la qabsan karin cadaadiska garoonka Old Trafford kooxda Manchester United ayaa ciyaarta haa waxay u baahan tahay inay baliso isla markaana kooxda Valencia ay ku guuldareysato in ay garaacdo kooxda Juventus si ay ugu gudubto wareegga 16-aad ee koobka horyaalada qaarada Europe si kastaba kulankan ayaa imaanaya 3 maalmood kadib markii kooxda Manchester United barbar dhacay Everton ah ay la gashay kooxda Crystal Palace ciyaarta tirsan horyaalka Premier League oo ka dhacday garoonka Old Trafford barbar dhacaasi oo ka dhigay kooxda United in iminka 14 dhibcood ay ka dambeyso kooxda horyaalka hoggaaminaya Manchester City taasi oo keentay in Mourinho uu su'aalo ka keeno mowqifka qaar ka mid ah ciyaaryahanadiisa waxa uu yiri haddii aad dareemaysaan cadaadiska ah inaad ku ciyaartaan halkan iska jooga gurigiina marka aan leeyahay gurigiinana ulama jeedo inaad garoonka timaadaan waxaan ula jeedaa inaad aqlabiina joogtaan oo aad ciyaarta TV-ga ka daawataan haddii aad dareemaysaan cadaadiska aad ku ciyaari kartaan kulamo garoonkiina iyo taageerayaashiina hortooda waxaan filayaa intaasi aanay sahayn wixii ciyaarahaana waa nagin taas
Ahmed Ali Sheikh ayaa dhigisteen iyo xubintii ciyaaraha bal aan ku wada nasanno codadkii Ahmed Ishaar iyo Shankaroon
Ayan
سلام وبحي جعيلك هذا يستاهل عددك شكرون أحمد يوسف يا أحمد إشار عبدي وحاي قدن بيسي باهنتين في دمو ويجري دكوسو جيدين يعني جعفر كوكاي يعني هو إبراهيم حسن داندوري تام بيس ديال مركب كل متون مسدا أيوة نبت كلو
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. Russian President Vladimir Putin is warning Ukraine against committing any reckless acts as Ukraine imposes martial law after Russian forces